Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Organizații neguvernamentale moldovene și programele candidaților la primăria Chișinăului.
Președintele Franței Emmanuel Macron, laureat al unui prestigios premiu european.
Revista presei de la București.
Și un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un grup de organizații neguvernamentale din domeniul mass media a semnalat că poliția din raionul Rezina a confiscat astăzi tirajul ultimului număr al săptămânalului local Cuvântul, calificând cele întâmplate drept tentativă de intimidare a jurnaliștilor și atac grav asupra libertății de exprimare. Consiliul Electoral de Circunscripție Chișinău a decis să ceară instanței de judecată să o excludă pe Regina Apostolova din cursa electorală pentru primăria capitalei, sub bănuiala de finanțare a campaniei cu bani din străinătate. Sesizarea împotriva candidatei partidului Șor a fost depusă cu două zile mai devreme de Partidul Unității Naționale. Într-o conferință de presă, Apostolova și liderul partidului său, Ilan Șor, au respins acuzațiile despre finanțarea din străinătate, au spus că autoritățile electorale din capitală ar fi supuse presiunilor și au amenințat cu proteste. Curtea de apel Chișinău a respins astăzi cererea fostului președinte al României, Traian Băsescu, de a anula decretul președintelui Igor Dodon, prin care i-a fost retrasă cetățenia moldoveană, dar avocații spun că vor ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție în următoarele câteva luni. În ianuarie 2017, când i-a retras cetățenia lui Băsescu, Dodon și-a motivat decizia prin faptul că fostul președinte român nu ar fi spus la solicitarea cetățeniei că are un dosar penal în țara sa, dar avocații lui Băsescu spun că nu există probe în acest sens și consideră decretul lui Dodon motivat politic. Ministrii de externe ai Rusiei și Germaniei au spus astăzi la Moscova că încearcă să mențină în vigoare acordul nuclear cu Iranul, după ieșirea Statelor Unite din înțelegerea din 2015, prin care iranienii și-au redus activitățile nucleare în schimbul ridicării sancțiunilor. Pentru noi, la fel ca și pentru partenerii noștri europeni, Franța și Marea Britanie, este de o importanță crucială ca Iranul să-și mențină obligațiile prevăzute de acord, a spus ministrul de externe german Heiko Maas. Și China, care a semnat acordul, a spus că îl sprijină mai departe. Ieșirea Statelor Unite, anunțată marți de președintele Donald Trump, a fost motivată prin faptul că înțelegerea nu limitează programul nuclear al Iranului pe termen lung, nici programul său balistic și nici ambițiile din regiune. Președintele Statelor Unite a anunțat că întâlnirea sa cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, va avea loc pe 12 iunie în Singapore. Vom încerca ambii să facem din ea un moment special pentru pacea mondială, a scris Donald Trump pe Twitter. Ceva mai devreme, Trump i-a întâmpinat pe un aeroport militar din apropiere de Washington pe cei trei americani care au fost eliberați cu o zi mai devreme de Coreea de Nord și i-a adus mulțumiri liderului nordcorean.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tirajul ziarului Cuvântul de la Rezina a fost sechestrat de poliția locală. Mașina unui angajat al tipografiei ziarului Cuvântul de la Rezina, care transporta tirajul publicației 3800 de exemplare către centrul de poștă Rezina, a fost reținut de poliția locală. Mașina a fost sigilată, angajatul reținut spune că i-ar fi fost invocat că nu are foaie de parcurs. Tirajul ziarului trebuia să fie transmis poștei la ora 15, ca să fie distribuit mâine dimineață. Echipa ziarului Cuvântul a realizat mai multe anchete, unele în colaborare cu Centrul de Investigații Jurnalistice, despre scheme de gestionare frauduloasă a banilor publici de către conducerea raionului Rezina. Mai multe informații a căutat să afle Lina Grâu.
Solicitat de noi, Tudor Iascincu a precizat că mașina a fost transportată la poliție, iar tirajul ziarului sigilat pe motiv că șoferul nu ar fi avut foaie de parcurs. Tudor Iascencu.
El e cu mașină privată, mașina lui personală, nu trebuie să aibă nicio foaie de parcurs absolut. Foaia de parcurs vizează șoferul, de fapt, nu marfa. Am vorbit cu inspectorul șef al poliției. El la început a spus că el îndeplinește legea, n-are ce vorbi, ne-o vedea la poliție. Eu îi spun că astăzi și mâine și poimâine eu sunt în Chișinău, adunare generală a Asociației Presi Independente și voi fi numai duminică. Înseamnă că ne-am întâlnit luni. Ziarul este sequestrat și el îmi spune sub motiv că ziarul nu are act de proveniență.
Dumneavoastră de câți ani faceți ziarul?
De 50 de ani.
Și până acum vi s-a cerut vreodată vreun act de proveniență, ceva de genul ăsta?
Dar nu există asemenea prostii. Noi dăm o dată în lună pe 4 numere factură de expediții, poștii, dar la 3 numere scrim bon de livrare. Noi ziarul în vânzare nu îl dăm, numai conform abonamentelor.
Și asta înseamnă că ziarul dumneavoastră mâine nu o să mai ajungă la cei 3.000 și ceva de abonați pe care îi aveți?
3.800 e tot ce e posibil că nu o să ajungă, fiindcă dacă nu ajunge acum seara, centrul de postă nu reușește să-l distribuie pentru satele din raionul Rezina și raionul Șurzănești și, desigur, poate să ajungă numai săptămâna viitoare. Asemenea lucruri, în 50 de ani de activitate, eu n-am întâlnit.
Spuneți-mi, cum vă explicați dumneavoastră cele întâmplate, totuși?
Eu pot explica numai într-un fel. Din septembrie până acum, noi am publicat vreo 3 investigații jurnaliste despre afacerile dubioase a conducerii raionului, inclusiv președintei. Niștitori au trimis la Procuratura Generală materialele astea ca să vadă reacția procuratorii, deoarece e vorba de 10 de milioane utilizate neconform legii. S-a răspuns că nu există temei pentru a intenta dosar penal de la procuratorul din Rezina. Săptămâna trecută, de acum, redacția, noi am trimis materialele încă o dată, investigațiile cu toate probele, documentele la Procuratura Generală, cerând tot să iau o atitudine sau să ne explici de ce nu reacționează procuratura pe cazurile astea. Și iată reacția, eu consider că asta e reacția.
Portalul anticorupție.md scrie că echipa ziarului Cuvântul a realizat mai multe anchete în ultimul timp, unele în colaborare cu Centrul de Investigații Jurnalistice despre scheme de corupție și gestionare frauduloasă a banilor publici de către administrația raionului Rezina. La solicitarea portalului, Inspectoratul de Poliție Rezina a refuzat să ofere informații cu privire la reținerea automobilului și tirajului ziarului Cuvântul. Mai multe organizații de media au cerut astăzi, printr-o declarație publică, ridicarea de urgență a sechestrului asupra tirajului ziarului și pedepsirea celor vinovați. Calificăm acest incident ca un abuz grav din partea poliției, se spune în declarația ONG-urilor, și o încercare de intimidare a jurnaliștilor acestui săptămânal independent, care au publicat în ultima perioadă mai multe investigații despre averile și interesele personale ale conducerii raionului și în special ale doamnei Eleonora Graur, președinta raionului Rezina și vicepreședinta Partidului Democrat. Sechestrarea tirajelor unei publicații este o practică a regimurilor totalitare, reprezentând un derapaj antidemocratic și un atac grav asupra libertății de exprimare, conchide declarația. Aceasta cere factorilor de decizie să pornească o anchetă de serviciu privind cauzele reale ale producerii acestui incident și posibilele implicații politice ale acestuia. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Programele electorale ale candidaților la funcția de primar general al municipiului Chișinău sunt în mare parte generaliste și lipsite de soluții. La această concluzie au ajuns mai multe organizații neguvernamentale care au analizat programele candidaților și le-au propus o listă cu angajamente pe care ar trebui să și le asume viitorul primar. Propunerile vizează în special interese ale tinerilor, ale persoanelor cu dizabilități și ale vârstnicilor. Relatează Ala Ceapai.
Creșe pentru copii, spații publice și transport accesibile persoanelor cu nevoi speciale, cartiere iluminate, centre multifuncționale pentru vârstnici și pentru tineri sunt doar câteva din cele 11 angajamente adresate pretendenților la fotoliul de primar al capitalei. Activiștii civici mai propun dublarea numărului secțiilor de recuperare și reabilitare pentru categoriile social vulnerabile și finanțări din bugetul municipal pentru asistenți personali și pentru servicii de îngrijire medicală la domiciliu. Consultanta Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Alina Andronache, spune că aceste angajamente reflectă soluții la problemele reale cu care se confruntă locuitorii capitalei și că sunt de natură să reducă inegalitățile și să sporească incluziunea în capitală.
Considerăm că vor schimba considerabil viața oamenilor și locuitorilor din municipiul Chișinău, pentru că prevăd niște soluții fezabile care vor îmbunătăți Chișinău, cum își doresc și candidații și respectiv mizăm foarte mult că ei vor ține cont de aceste angajamente și le vor asuma.
Lista angajamentelor a fost transmisă celor 12 pretendenți la fotoliul de primar. Niciunul dintre ei nu a comentat deocamdată aceste propuneri. O bună parte dintre ele însă le-am regăsit într-o formulă sau alta în programele electorale ale favoriților cursei. Bunăoară, socialistul Ion Ceban promite în programul său să instaleze 20 de ascensoare accesibile persoanelor cu dizabilități în clădiri publice, inclusiv în primărie, 50 de rampe de acces și 20 de semafoare sonore. Ceban mai făgăduiește 150 de terenuri de joacă și tot atâtea complexe sportive în curți. Măsuri de susținere a tinerilor, copiilor și persoanelor cu nevoi speciale promite și liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase. În programul său electoral se vorbește despre deschiderea de noi grădinițe și creșe, salarii majorate pentru profesori, infrastructură și transport public adaptate necesităților persoanelor cu mobilitate redusă și rampe în instituțiile medicale. Năstase mai promite un sistem inteligent de iluminare stradală, o prioritate care se regăsește și în lista angajamentelor formulate de ONG-uri. Modernizarea iluminatului public este inclusă și în programul independentei Silvia Radu. Nu am regăsit în el însă promisiuni care ar face mai prietenoasă capitala persoanelor cu nevoi speciale sau vârstnicilor și nici măsuri legate de creșe sau alte servicii pentru copii și tineri. Întrebarea e însă în ce măsură propunerile activiștilor civici sau promisiunile candidaților sunt realizabile, ținând cont că viitorul învingător al scrutinului va fi ales doar pentru un an. Șanse ca toate promisiunile electorale să devină realitate sunt minime, constata într-un recent studiu expertul Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul, care s-a uitat mai atent peste promisiunile economice ale candidaților.
Programele economice, cât de bune nu ar fi ele, trebuie să înțelegem că la moment ele nu pot fi realizate. Exact la mijlocul acestui mandat de un an de zile, vom avea alegeri parlamentare. Adevărata miza a actorilor politici reprezintă aceste alegeri parlamentare.
Tramvaie accelerate care ar lega toate sectoarele capitalei, zeci de mii de locuri de muncă sau investiții de 5 miliarde de euro sunt doar câteva dintre promisiunile economice ale candidaților la primărie, care nu au explicat însă dacă aceste măsuri populiste, cum le numesc experții, ar avea și acoperire financiară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În opinia premierului Moldovei Pavel Filip, așa cum a exprimat recent la un forum pe teme de securitate regională, o amenințare importantă la securitatea zonei o reprezintă conflictele înghețate. Este ceea ce a comentat într-un interviu cu Vasile Botnaru istoricul Gheorghe Cojocaru.
Primul ministru a cerut retragerea necondiționată a trupelor ruse din teritoriul național al Republicii Moldova, pledând pentru transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională. Zona din stânga Nistrului, potrivit primului ministru, ar urma să obțină un statut juridic special. În opinia șefului guvernului, reglementarea transnistreană în mod obligatoriu trebuie să conducă la întărirea și nu la slăbirea statului reintegrat, precum și la continuarea cursului de reforme democratice și de integrare europeană.
Lunga istorie a reglementării arată că autoritățile de la Kiev au un rol important. Cum a fost receptat acest discurs de către autoritățile actuale de la Kiev?
Pozitiv, mai ales că primul ministru Pavel Filip este hotărât să sprijine în continuare eforturile conducerii de la Kiev în scopul depășirii crizei din regiunea de est a Ucrainei și restabilirii prin metode pașnice a suveranității și integrității teritoriale a țării vecine. Cele două state, Ucraina și Republica Moldova, urmează să-și dezvolte relații de cooperare atât în plan bilateral cât și cu Uniunea Europeană și în cadrul parteneriatului estic. Deloc întâmplător, în timpul acestei vizite a primului ministru Pavel Filip la Kiev, președintele Petro Poroșenko a promulgat legea cu privire la ratificarea acordului privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene.
Ce înseamnă aceasta la modul practic și ce impact va avea noua lege asupra relațiilor dintre cele două state vecine?
Controlul în comun la frontieră înseamnă o mai bună securitate și o eficiență sporită în combaterea criminalității și contrabandei la hotar.
A fost opinia lui Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 21, aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare o relatare despre reacții internaționale la decizia americană de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul
și o relatare din Germania despre premiul Carol cel Mare acordat astăzi președintelui Franței Emmanuel Macron.
Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acum, după ce președintele american Donald Trump a retras Statele Unite din tratatul nuclear cu Iranul, întrebarea este ce va urma? Cum se poziționează aliații occidentale ai Americii? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Francezii susțin prin vocea ministrului lor de externe că acordul nu este mort și în acest sens Emmanuel Macron a stat de vorbă la telefon cu omologul său iranian, Hassan Rouhani. Ceea ce europenii doresc deocamdată este ca Iranul să nu riposteze. Și sentimente similare au fost exprimate la Bruxelles, Londra, Berlin, Moscova și Pekin. Liderul suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, a spus pe de altă parte că nu are încredere în țările europene și a cerut guvernului iranian să ceară garanții data viitoare când încheie un acord ca să nu pățească cum a pățit cu Statele Unite. Experți cred însă că, indiferent de ceea ce spun europenii, înțelegerea cu Iranul nu poate supraviețui deciziei lui Trump. Statele Unite plănuiesc revenirea la sancțiuni dure și nu există intenția de a oferi scutiri unor firme sau țări aliate. Chiar dacă Macron ar spune că rămâne în acordul respectiv, firme franceze știu că investind în Iran se expun unor sancțiuni americane, ceea ce le va obliga să evite acea țară. Piața americană este mult prea mare pentru a nu fi un argument convingător. Între firmele afectate va fi Airbus, care în 2016 a câștigat un contract să livreze Iranului 100 de avioane. Doar 3 au ajuns până acum la destinație. Și firma americană Boeing are un contract în valoare de 20 de miliarde de dolari. Firma petrolieră franceză Total este într-o situație similară. Oficialitatea de la Departamentul de Stat a spus că în condițiile în care relațiile economice ale Statelor Unite cu Iranul sunt limitate, singurul mijloc de presiune este reprezentat de sancțiuni care se lovească prin ricoșeu, vizând firme europene care fac afaceri cu Iranul. Ministrul american de Finanțe, Steven Mnuchin, a spus că obiectivul este a aduce Iranul la masa negocierilor pentru un acord mai bun, care să nu fie limitat în timp, care să se refere și la chestiunea armamentului balistic și să facă să dispară acțiunile destabilizatoare iraniene în țări cum sunt Yemen și Siria. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Președintele Franței Emmanuel Macron a fost astăzi la Aachen, în Germania, unde a primit prestigiosul premiu european Carol cel Mare. În 1991 și președintele Cehiei, Václav Havel, primise această onoare. De la Berlin, William Totok.
Numele premiului amintește de împăratul medieval Carol cel Mare și încercarea acestuia de a unifica vechiul continent. Prin această distincție, comitetul director care desemnează laureații a adus un elogiu luptei lui Macron împotriva naționalismului și izolaționismului. În opinia primarului din Aachen, președintele francez este cea mai importantă personalitate a momentului care impulsionează ideea integrării europene. În comentarea pe care a rostit-o laureatul la Aachen, acesta a redefat necesitatea continuării procesului de adâncire a suveranității Uniunii Europene. În esență, Macron a reluat ideile exprimate în comentarea sa ținută la Sorbona din Paris din septembrie 2017. A expus acum din nou propunerea formulată atunci privind un buget comun al țărilor din zona euro. În ceea ce privește politica externă, președintele a lansat un apel către europeni, cerându-le să dea dovadă de mai multă forță și să-și facă auzite vocile în plan mondial. Totodată, a redefat necesitatea apărării suveranității UE. Pe de altă parte, a avertizat față de încercările unor state de a se retrage din comunitate, accentuând naturalismul.
Cher Angela, je crois que tu le sais.
Cuvântarea a reflectat și diferențele existente între viziunea germană și cea franceză în ceea ce privește politica financiară europeană, reforma Uniunii Monetare și Economice sau înființarea unui minister european al finanțelor. Angela Merkel, care a rostit laudațiu dedicată lui Macron, a vorbit despre adâncirea colaborării franco-germane, despre crearea unui sistem comun de acordare a azilului bazat pe solidaritate și a anunțat că se va face ceva în ceea ce privește înființarea unui sistem bancar comunitar.
Gerade Deutsche und Franzosen wissen das.
Tocmai germanii și francezii știu că există diferențe între cele două culturi politice și că ne apropiem de multe ori temelor europene din perspective diferite. Dar vorbim împreună și ascultăm ce spune fiecare și în final găsim căi comune.
Und wir finden schließlich auch gemeinsame Wege.
Tot ea a subliniat că Europa va trebui să aibă o singură voce când este vorba despre politica externă comună. Criza din Orientul Apropiat a calificat-o drept extrem de complicată și a cerut părților implicate să dea dovadă de reținere. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Agenda culturală.
Ieri seară, la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes, a fost prezentat în deschiderea secțiunii A Certain Regard filmul regizorului ucrainian Sergei Losnița. Donbass Film, pe al cărui generic se află și doi artiști moldoveni, directorul de imagine Oleg Mutu și actorul Valeriu Andriuță. Serviciul rusesc al postului nostru de radio a stat de vorbă cu regizorul aflat la Cannes, un rezumat al interviului de la Lina Grâu.
De la bun început am fost uimit de cât de ambivalente sunt filmările pe care le găseam. Pe de o parte e o tragedie, pe de altă parte grotesc. Și am decis să descriu o situație în care totul se transformă într-un coșmar, în decădere și destructurare, într-o descompunere totală a societății. Am ales episoadele și istoriile caracteristice, câte ceva am adaptat și am făcut reconstruirea acestor scene cu actori. Filmul este o tragicomedie, sunt unele episoade în care nu poți să nu râzi. De fapt, sunt situații tipice. Cred că în orice teritoriu unde are loc un război, începe haosul. Societatea aproape că dispare. Războiul seamănă în orice cultură, în orice mediu, în orice societate. Situația evoluează după aceleași legi, pentru că așa este natura umană.
Ați
turnat filmul Donbass în țara în care războiul încă mai continuă la doi pași de regiunea de conflict. Evident că în această situație nimeni pe platoul de filmare nu poate fi indiferent față de acest război. Cum ați lucrat la Krivoi Rog, printre oamenii care așa sau altfel sunt implicați în această istorie tragică?
Este o trăire foarte apropiată pentru mulți dintre cei care locuiesc acolo. Avem mulți actori de ocazie pentru scenele de masă din Krivoi Rog. Peste 2000 de persoane s-au filmat în această producție. Unii îmi spuneau: mă scuzați, dar eu nu pot să joc rolul unui separatist. Și înțeleg foarte bine acest sentiment. Pentru un om care locuiește acolo sau care, Doamne ferește, a pierdut pe cineva, acest lucru este foarte dureros. În scena de la punctul de control, unde bărbații erau dezbrăcați ca să se vadă dacă au luptat sau nu, au jucat tineri care chiar au trecut prin astfel de controle. Ei au reușit să scape. Am auzit un număr impunător de istorii tragice. Este un proces foarte dureros. Empatizez cu aceste istorii. Dar în același timp, trebuie să faci filmul și aceste emoții nu trebuie să-ți denatureze lucrarea. Trebuie să încerci să fii obiectiv pe cât se poate.
În ce mod s-a schimbat felul în care vedeți conflictul din Donbass cât ați lucrat asupra filmului?
Nu s-a schimbat în niciun fel, pur și simplu acolo am interacționat direct cu oamenii care au trăit asta și este un sentiment cu totul diferit.
Esența ceea ce se întâmplă în zona de conflict este redistribuirea celor mici averi pe care oamenii încă le mai au. În filmul dumneavoastră, unui om de afaceri se ia jeepul, unei bătrâne bucata de slănină, spunându-se în paralel ceva despre lupta cu fascismul, iar vagoanele încărcate cu cărbune bune merg și merg într-o direcție necunoscută.
Da, e jaf, pur și simplu e jaf, acoperit cu cuvinte frumoase, cu gesturi, cu drapele. Esența este corupția și jaful, mai mult nimic, plus puterea care folosește și ea la redistribuirea bunurilor.
Am fost întrebat când va fi proiectat filmul dumneavoastră în Rusia. Am răspuns că nu pot imagina această lucrare pe ecranele rusești, măcar și pentru faptul că personajele vorbesc o limbă care este interzisă de Roskomnadzor. În plus, știm că în cinematografe vin tot felul de oameni dezaxați, cum s-a întâmplat la festivalul Arkdog Fest, și toarnă diverse substanțe pe ecran. Astfel de filme nu sunt proiectate în Rusia din mai multe motive.
Nu știu, vom trăi și vom vedea. Eu sunt curios cum va fi primit filmul de oameni, de public. Iar în ceea ce privește Roskomnadzor, eu pur și simplu ignor astfel de restricții. Roskomnadzor a încercat să facă ceva cu Telegramul și impresia mea este că nu a reușit. E greu să interzici o limbă, e chiar imposibil, ca și cum ai interzice aerul proaspăt.
Dar ei încearcă să facă asta cu tot din adinsul.
Este imposibil la urma urmei. Oamenii vor vedea totul pe internet.
Această dezintegrare despre care vorbiți se va termina vreodată sau totul este absolut fără speranță?
În mare este fără speranță, pentru că singurul lucru care poate opri asta este educația, studiile, adică ceea ce acum este trecut pe ultimul plan. Totul depinde nu de economie, ci de starea conștiinței. Și situația la acest capitol nu este prea îmbucurătoare. Ce citesc oamenii care adoptă decizii? Nu citesc nimic. Care sunt lucrurile prioritare pentru ei? Ce respectă ei și ce detestă? Din păcate, de aceste aspecte nu se ocupă nimeni și cu cât avansăm în timp, cu atât mai sălbatici, mai needucați și mai inculți sunt oamenii. Aceste lucruri pot fi oprite de familie, școală, cultură.
Regizorul Serghei Losnița în interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio. Întregul interviu în variantă audio și text îl găsiți la noi pe site la europalibera.org.
Despre ce scrie presa de astăzi din România, ne spune mai multe Tania Radu.
Ieri, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis cu o majoritate de un vot că președintele Klaus Iohannis trebuie amendat pentru că într-o declarație s-a referit la niște penali, vorbind despre politicieni ai puterii aflați în cercetare sau în instanță. I-a discriminat. Mai mulți bloggeri de la Adevărul, comentatori precum Mircea Morariu de la Contributors.ro sau Cristian Tudor Popescu de la Republica.ro găsesc că verdictul CNCD este pur și simplu discriminatoriu. Cristian Tudor Popescu atrage atenția că s-a dat un verdict pe o greșeală de limbă română. Penal nu există în dicționar ca substantiv. Dar dacă tot a fost folosit așa de președinte, care putea opta pentru sancționabil, ar fi fost ușor de înțeles că era vorba de persoane aflate în cercetare penală, deci care ar putea suporta o condamnare, o pedeapsă. Niciun fel de atingere, deci, la demnitatea persoanei penale. Republica.ro dezvăluie de altfel numele celor 5 membri ai Consiliului pentru Combaterea Discriminării care au votat pentru sancțiune, toți numiți la propunerea Partidului Social Democrat și respectiv ale celor care s-au opus, toți din partea opoziției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serie este Cristina Mogâldea, care prezintă noutățile de pe portalurile media ale Centrului pentru Jurnalism Independent.
Pe portalul jurnalistic Media Azi vă invităm să descoperiți care este clasamentul celor mai închise instituții publice în opinia jurnaliștilor și care au fost motivele cele mai frecvente pentru care autoritățile au refuzat să ofere informații de interes public. Cât despre portalul Mediacritica, încheiem seria curentă de tutoriale digitale destinate tinerilor consumatori de informații online cu cu un video pentru părinți și copii deopotrivă. În plus, tot săptămâna aceasta am publicat și cel de-al doilea raport de monitorizare a mass-mediei în campania electorală pentru alegerile locale din 20 mai. Comportamentul presei, conform concluziilor raportului, a fost unul părtinitor. 7 din cele 10 instituții media monitorizate în perioada 28 aprilie-4 mai, care în perioada precedentă nu au reflectat corect și echidistant campania electorală, au continuat să facă partizanat politic și în perioada imediat următoare. Astfel, Prime TV, Canal 2 și Publica au favorizat-o masiv pe Silvia Radu, în timp ce NTV Moldova și Accent TV l-au promovat pe candidatul socialist Ion Ceban. Un derapaj comun pentru marea majoritate a televiziunilor a fost că nu au oferit acces egal tuturor concurenților electorali înregistrați în campanie, nu au asigurat pluralismul de opinie și nici echilibrul surselor. Excepție au făcut doar posturile TV8, ProTV și Moldova 1, care au reflectat corect și echilibrat campania. Rezultatele monitorizării sunt publicate atât pe Media Azi, cât și pe Media Critica.
Cu recomandările de pe portalurile media ale Centrului pentru Jurnalism Independent, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.